Robert, mulțumesc. Știrile se încheie aici. Acum începe emisiunea Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu. Bună dimineața!
Bună dimineața, Cristian Băcăin. Bună dimineața tuturor celor care sunt acum pe frecvențele Radio România Actualități.
Ce n-ai pregătit pentru astăzi?
Ce crezi că e astăzi? Astăzi, acum, la ora asta se întâmplă.
Asta urma să zic, la cercul militar, nu?
La cercul militar este aniversarea, sărbătorirea zilei imnului național. Dacă nu ați pornit încă, mai aveți timp, a început la 9, dar dacă sunteți aproape, puteți să mergeți, este un foarte frumos ceremonial acolo și în toate orașele țării, mai ales unde există muzică militară, sunt astfel de ceremonii. Dar alt subiect principal este astăzi la Jurnal Militar accentuat așa. În fiecare final de iulie sunt absolvirile școlilor de ofițeri, de subofițeri, de maiștri, de cursuri de comandă și este un moment de mare bucurie pentru, în primul rând, că se primenește armata cu cadre noi, pentru că ei și mulți la pensie, în rezervă. Iar despre asta vom vorbi. Încep chiar înainte de semnalul obișnuit al emisiunii, cu mare plăcere o prezint pe șefa de promoție de la Academia Tehnică Militară, sublocotenent inginer Bianca Gabriela Antofie. Domnul Băcăin, să vedeți ce viitor avem noi.
Sunt mândră că am absolvit această instituție. Au fost 4 ani destul de grei, pentru că este o instituție unică în România și se învață foarte multe noțiuni, atât teoretice cât și practice. Însă consider că am reușit să duc până la capăt misiunea pe care am avut-o și sunt mândră de rezultatele pe care le-am obținut astăzi. Desigur, atât fetelor cât și băieților le-aș recomanda cu toată căldura să încerce la Academia Tehnică Militară dacă îi pasionează această latură inginerească, dar de asemenea și dacă sunt atrași de haina militară. La momentul la care am pășit pe căile Academiei, eram o tânără emoționată, aveam visuri mărețe, adică aveam diverse așteptări, însă pe perioada studiilor mi-am depășit total așteptările și astăzi sunt mândră de ce am obținut. Am devenit mai responsabilă, mai matură și consider că am obținut un set de valori pe care să le folosesc în societate și la locul de muncă, însă m-am dezvoltat și ca viitor ofițer inginer.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Am ascultat-o așadar pe sublocotenent inginer Bianca Gabriela Antofie, de ieri avansată la acest grad, și vom mai asculta pe parcursul emisiunii mai multe despre această avansare, despre această absolvire de promoție. O nouă producție marca Ora Armatei, ca în fiecare sâmbătă după știrile orei 9. Vă mai spun că sunt rubricile obișnuite pregătite: actualitatea militară, misiuni internaționale, un subiect al săptămânii, un interviu ca de obicei incendiar cu generalul în rezervă Cătălin Tomescu despre contraofensiva de pe frontul ruso-ucrainian. Și acum, trecând la ceea ce vă spuneam și mai devreme, dacă săptămâna trecută a fost despre ziua aviației și a forțelor aeriene, momentul cu valoare de simbol al acestei săptămâni, pe lângă ziua imnului național de astăzi, este reprezentat de absolvirea promoției 2023 General Constantin Cristescu 100. În această săptămână, aproape 2000 de tineri au fost înaintați în primul grad de ofițer, maestru militar sau subofițer la Universitatea Națională de Apărare, Academiile Categoriilor de Forțe, Academia Tehnică Militară, de unde am ascultat-o pe doamna sublocotenent mai devreme, Institutul Medico-Militar și școlile de maiștri militari și subofițeri. Tinerii au primit cu bucurie, dar și cu responsabilitate, gradele militare. Am fost la Universitatea Națională de Apărare ieri, pentru că ieri a fost acolo ceremonialul, și vă propun să ascultăm un vox pe care l-a realizat cu o zi înainte, este adevărat, Gabriela Saxa, cu niște părinți de la Academia Tehnică. Ascultăm.
Suntem bucuroși că am ajuns până aici. Mi-aduc aminte și acum când am terminat. Am emoții, când am stat cu el la examen o săptămână. Foarte frumos. Mă bucur. Singur băiat. Greu, da.
Este un moment emoționant, toată ceremonia a fost destul de impresionantă. Suntem bucuroși, fericiți, mândri. Avem încredere în el, iar el știe lucrul ăsta. Tot timpul, momentele importante, a ajuns acolo unde și-a dorit și așa cum și-a propus. Și avem toată siguranța că o să ajungă acolo unde el își dorește și unde își propune.
Mă bucur foarte mult, am venit special de la Bacău ca să-l susțin în, acum la festivitatea de premiere, de sfârșit, de promoție și ne bucurăm foarte mult.
Cam asta a fost atmosfera în toate academiile categoriilor de forțe din armată, de la Sibiu la Forțele Terestre, de la Constanța la Forțele Navale sau de la Brașov la Forțele Aeriene, așa cum a fost și la Pitești, la Școala de Subofițeri și Maiștri a Forțelor Terestre, la Boboc pentru aviație și la Constanța, evident, pentru navale. Spuneam că am fost ieri la UNAP, cum se spune în armată, Universitatea Națională de Apărare, împreună cu echipă de televiziune de la Propatria, aici în București, la continuatoarea tradiției fostei școli superioare de război, acolo unde șeful apărării, generalul Daniel Petrescu, a felicitat personal promoția civilă vile de la studiile de licență, dar și promoția de ofițeri absolvenți ai studiilor de carieră.
Cunosc emoțiile prin care trec, am vrut să fiu alături de ei, în primul rând din respect pentru efortul pe care l-au depus pe timpul studiilor și din respect pentru ceea ce reprezintă Universitatea Națională de Apărare pentru Armata României. Sunt convins că pregătirea lor este solidă și sunt convins că au lucrat aici nu numai pe plan profesional, ci și din punct de vedere al caracterului. Avem nevoie de caractere, avem nevoie de oameni cu valori, oameni care să fie și bine pregătiți profesional. Le mulțumesc pentru efort și le doresc succes în carieră.
Nu știu cum ai trecut atât de grabnic timp. De ce nu m-ai lăsat în brațe la părinți, unde lumea mea era crionată, colorat. Iar în înțimea mea, marcată pe perete, mi-arată cum am fost când nu aveam regrete și vara îmi părea că nu se mai termină. Patul făcut cu stele la geam, ce-mi amintesc de tot ce iubeam. Și zâmbetul pur eu mi-am păstrat, dar mi-a plecat copilul din mine. Patul făcut cu stele la geam, ce-mi amintesc de tot ce iubeam. Până și ursul de pluș eu l-am păstrat, dar tot a plecat.
Dedicat, să urc pe al meu val fără să vreau atunci. Am fost mereu plecat, dar din tot ce am cântat, cel mai de suflet cânte ești tu. Iar înălțimea ta, marcată pe perete, mi-arată cum a fost când nu aveam regrete și vara ne părea că nu se mai termină deloc.
Ce iubeam și zâmbetul pur eu mi l-am păstrat, dar unde a plecat copilul din mine? Poate-mi făcut cu stele la geam, ce mi-amintesc de tot ce iubeam. Până și ursul de pluș eu l-am păstrat, dar tot a plecat copilul din mine.
Bună dimineața, încă o dată, Jurnal Militar, Radio România Actualități, Ana Baniciu și Mircea Baniciu, copilul. Nu se putea altă piesă mai potrivită după ceea ce am ascultat mai devreme. Intrăm în rubricile obișnuite ale emisiunii, actualitatea militară astăzi, realizată în premieră de Sorina Vrânceanu.
Actualitatea militară.
Rusia a atacat cu drone luni, 24 iulie, porturile ucrainene Reni și Ismail, situate pe Dunăre, în apropierea graniței româno-ucrainene. Atacurile au distrus depozite de armament, depozite de cereale, tancuri cu petrol și echipamente NATO. După ieșirea Rusiei din acordul care garanta trecerea în siguranță prin Marea Neagră a navelor încărcate cu cereale, Dunărea a devenit o rută alternativă de export pentru Ucraina. Unul dintre porturile atacate, Reni, se află la distanță foarte mică de România, aproximativ 20 de kilometri. Autoritățile de la București au condamnat în termeni fermi Federația Rusă pentru atacarea infrastructurii critice a Ucrainei, iar Ministerul Apărării Român susține că nu există o amenințare directă la adresa teritoriului național sau apelor teritoriale. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr.
La acest moment nu sunt amenințări directe în apele noastre teritoriale sau asupra teritoriului național. Există posibilitatea ca în astfel de situații să apară și lucruri care să afecteze o zonă care nu este neapărat vizată de conflict. Dar vă asigur că suntem în dialog permanent cu aliații noștri și că ne coordonăm permanent cu aceștia și am întărit măsurile de vigilență.
Ministerul Apărării Naționale a demarat procedurile privind achiziția a 54 de tancuri Abrams americane, modernizate în varianta M1A2 și 12 derivate, din stocul Armatei Statelor Unite ale Americii, inclusiv muniția și simulatoarele de instruire. În această lună, în cadrul conferinței privind cooperarea în industria de apărare Republica Coreea-România 2023, un eveniment strategic major organizat de Ambasada Republicii Coreea în România, generalul major Teodor Incicaș, șeful Direcției Generale pentru Armamente, a vorbit și despre înzestrarea Armatei României. Oficialul român a precizat că se dorește achiziția a aproximativ 300 de tancuri și derivate, iar perioada de achiziție va fi stabilită de forțele terestre române. Cu acest prilej, producătorul sud-corean Hyundai Rotem s-a arătat interesat să colaboreze cu România și a propus o alternativă la tancurile americane, achiziția de tancuri K2 Panther. Oficialul Hyundai Rotem a adăugat că gigantul sud-corean e pregătit să coopereze intens cu industria de apărare din România în cazul în care țara noastră va alege să achiziționeze tancuri K2 Panther. Coreenii sunt gata să transfere tehnologie în România, urmând ca facilități din țara noastră să producă piese componente. Ziua Arhivelor Militare este sărbătorită în fiecare an, la 26 iulie. După încheierea Primului Război Mondial, au fost colectate, ordonate și arhivate documentele militare operative pentru a elabora pe baza lor istoricul războiului de întregire națională. În acest sens, a fost înființat la 26 iulie 1920 un depozit de arhivă istorică unde au fost centralizate dosarele operative create de comandamentele participante la operațiunile militare de război din perioada 1916. 1919. Arhivele Militare Naționale Române, autoritatea în domeniul arhivisticii și istoriei militare, se află în prezent în cadrul Statului Major al Apărării. Generalul locotenent Corneliu Postu, directorul Statului Major al Apărării.
Arhivele Militare Naționale au un rol foarte important pentru că ele practic sunt păstrătorul tezaurului arhivistic al Armatei României. Ele se pot integra în secolul 21 printr-un simplu lucru, digitalizare. Cumva suntem sortiți să o facem. Altfel, suntem în pericol de a pierde din calitatea documentelor pe care le avem în păstrare în Arhivele Militare Naționale Române.
Ziua Imnului Național al României, Deșteaptă-te Române, este sărbătorită în fiecare an la 29 iulie, dată la care, în anul 1848, a fost cântat pentru prima dată oficial în Parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea. Această zi a fost instituită prin legea numărul 99 din 1998, care prevede ca aceasta să fie marcată de către autoritățile publice și de către celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative cu caracter evocator și științific în spiritul tradițiilor poporului român, precum și prin ceremonii militare specifice organizate în cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne. Versurile imnului național aparțin lui Andrei Mureșanu, iar muzica a fost compusă de Anton Pan. Imnul de stat al României este alcătuit din 11 strofe, primele două strofe, cea de-a patra și ultima dintre ele, fiind cântate la ocazii festive. România s-a alăturat recent comandamentului NATO din Sarajevo. Generalul de brigadă Pamela Măgaha, comandantul NATO al sediului central din Sarajevo, și Anton Păcurețu, ambasadorul României în Bosnia și Herțegovina, au organizat ceremonia de arborare a drapelului național al României la Unitatea Militară. Cu acest prilej, generalul de brigadă Pamela Măgaha a subliniat sprijinul puternic și activ al României pentru pace și stabilitate în regiune, inclusiv sprijinul pentru apărarea colectivă a alianței și a partenerilor săi. Ambasadorul României, Anton Păcurețu, a ținut să sublinieze faptul că această implicare este o dovadă clară a angajamentului puternic al României față de NATO în contextul noii realități de securitate din Europa. La ceremonia de arborare a drapelului național al României au fost prezenți șeful de stat major al EUFOR, generalul de brigadă Ovidiu Lungu, ambasadori ai țărilor NATO în Bosnia și Herțegovina, dar și reprezentanții comandamentului Forțelor Întrunite.
Jurnal Militar Radio România Actualități. Merge mai departe. Din august, din 7 august, încep înscrierile pentru sesiunea a doua de admitere în învățământul post-liceal de formare a maiștrilor militari și a subofițerilor. Admiterea se realizează pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat în funcție de opțiunile exprimate la înscriere și de rezultatele selecției aptitudinale. Și candidații care susțin examenul maturității în sesiunea din august se pot înscrie cu mențiunea că trebuie să facă dovada promovării acestuia. Însă săptămâna următoare vor fi publicate locurile disponibile pe site-urile și paginile de socializare ale unităților de învățământ post-liceal militar. Toate informațiile necesare pot fi găsite pe site-ul recrutare.mapn.ro. Și cam ăsta a fost anunțul pe care voiam să-l fac, îl vom face în fiecare săptămână, pentru că important sunt tineri care vor să intre pe această filieră în armată. Noi mergem mai departe cu rubrica despre militarii care se află în misiuni în afara țării. Teodora Mazere a realizat acest grupaj cu vești din Lituania, din Polonia, India și Pakistan.
Misiuni internaționale.
După 28 de zile petrecute pe mare, nava școală Mircea se întoarce luni în portul Constanța. Cei 67 de studenți din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 12 studenți de la Academii Partenere din Bulgaria, Germania, Polonia, Turcia, Letonia, Spania și Italia și-au pus în practică cunoștințele dobândite. Au luat parte la ședințe de navigație cu sextantul atât ziua cât și noaptea, iar antrenamentele în arboradă au fost la ordinea zilei. Pe perioada celor 4 săptămâni, velierul a acostat în porturile Pireu, Taranto și Izmir. Obiectivul marșului fiind acela de a le forma viitorilor ofițeri de prinderile specifice carierei alese. Tot luni, 31 iulie, este ultima zi de misiune în Lituania pentru detașamentul Carpathian Vipers. Timp de 4 luni de zile, contingentul format din 4 aeronave F-16 și 100 de militari aparținând bazei 86 aeriană de la Borcea au asigurat serviciul de poliție aeriană întărită în Lituania, în cadrul celei de a 62-a rotații a misiunii de apărare a integrității spațiului aerian al țărilor baltice. Pe perioada petrecută în Lituania, aeronavele F-16 au fost alertate de Centrul de Operații Aeriene NATO din Germania de peste 20 de ori, rezultând aproximativ 50 de ieșiri ale avioanelor. La final de misiune ne vorbește capitanul Lucian Popa, șeful logisticii detașamentului Carpathian Vipers.
Detașamentul român și portughez va preda misiunea de poliție aeriană aliaților italieni, care vor asigura în următoarele 4 luni securitatea spațiului aerian a țărilor baltice. Planificarea redislocării contingentului român de 4 avioane de luptă F-16 este deja în plină desfășurare. Operațiunea logistică specifică redislocării este un efort considerabil și presupune organizarea minuțioasă a transportului militarilor și echipamentelor militare.
Din Lituania traversăm granița și ajungem în Polonia, acolo unde militarii dobrogeni, membrii ai contingentului Iron Cheetahs, și-au depășit limitele în cadrul unui marș de 25 de kilometri. Nu a fost o simplă plimbare prin pădure pe parcursul acestei curse, ei fiind nevoiți să treacă prin mai multe situații tactice. Cu detalii vine capitanul Gabriela Nohai, ofițerul de informare și relații publice al celui de-al 13-lea detașament românesc dislocat în cadrul grupului de luptă din Polonia, în vederea asigurării securității pe flancul nord-estic al alianței.
Pe parcursul activității, care a durat aproximativ 7 ore, am avut de rezolvat diverse incidente, precum respingerea unui atac al inamicului, și am aplicat procedurile standard de operare existente la nivelul detașamentului, privind reacția la descoperirea unor dispozitive explozive improvizate.
Din Polonia ajungem în Balcanii de Vest, mai precis în Bosnia și Herțegovina, unde elementul național de sprijin, rotația a doua, și-a început mandatul. Acest detașament va asigura sprijinul logistic personalului și structurilor românești participante la operația EUFOR Althea. Ultimele vești de astăzi le primim de pe continentul asiatic, unde 2 militari români acționează în cadrul misiunii ONU de observare și monitorizare din India și Pakistan. Deschisă în luna ianuarie 1949, este cea mai lungă misiune a ONU, având drept obiectiv monitorizarea acordului de încetare a focului dintre India și Pakistan, în statul indian Jammu și în Kashmir. Îl ascultați pe capitanul Adrian Stoian, observator în cadrul echipei Organizației Națiunilor Unite.
Aici ne folosim doar de șoferii pe care îi avem, care fac parte din armata pakistaneză, și cu ajutorul lor reușim interacțiunea cu civilii. Ei ne ajută într-adevăr cu traducerea, dar și cu păreri cu privire la ce ar fi bine să faci din punct de vedere cultural.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Da, bună dimineața încă o dată. Mergem la următorul subiect. Comandamentul Forțelor Întrunite, general Ioan Emanuel Florescu, este o structură operativă a Armatei Române. Aceasta armonizează toate categoriile de forțe din punct de vedere operațional pentru a răspunde cerințelor misiunilor de luptă. Este de asemenea structura care coordonează misiunile internaționale, că tot am ascultat rubrica de misiuni internaționale, și toate aplicațiile multinaționale de pe teritoriul României și exerciții. Din 2018 a intrat într-un proces de dezvoltare accelerat și a fost personalizat după modelul multinațional. La comanda sa din toamna lui 2017 până luni este generalul locotenent Dorin Ioniță. Spun până luni pentru că luni este ziua trecerii în rezerva generalului Ioniță. Un reportaj, un portret veți putea urmări mâine dimineață de la 10 la TVR1 la emisiunea Propatria despre domnia sa. Printre altele, este pasionat de motociclete și de echitație. Veți afla din fragmentul următor. E o selecție din acest portret de televiziune realizat de Cornelia Mihăilă și de George Motoacă despre calul Vifor, chiar, pe care generalul Dorin Ioniță a defilat la parada militară de la centenarul României, îmbrăcat într-o replică a uniformei mareșalului Averescu. Ascultăm.
Am copilărit, de fapt am crescut în spațiul lui Moromete, foarte aproape de Siliștea Gumești, în Telorman. De la 2 luni până la 6 ani am copilărit acolo. Apartenența locului m-a ajutat să-mi explic ceea ce înseamnă dragostea de pământul tău, de țara ta, de spațiul tău.
Ce mai face Vifor?
Vifor este de fapt un pseudonim. În acte, în pașaportul lui, este Favori. Favori 36 face parte din familia noastră. Îl tratăm ca pe un membru al familiei și...
Cu el a fost la paradă?
Într-adevăr, am fost la paradă, este de povestit, așa s-a întâmplat. Câteodată afirm că sunt un om al conjuncturilor și acest pionierat a fost unul deosebit. Acela ca la centenar, 100 de ani de la Unire, să defilez, să trec pe sub Arcul de Triumf, calul meu în uniforma mareșalului Averescu.
Da, un rezervist, așa cum va fi peste 2 zile generalul Ioniță, așa este și generalul Tomescu, cel care este invitat la subiectul săptămânii. În câteva minute urmează acest interviu pe care l-am realizat ieri. Până atunci ascultăm Spike, Lume, revenim cu interviul promis și ne îndreptăm către final.
Gândesc la tot ce-am pus la suflet până acum și cât suflet mi-a rămas să mai pun în tot ce am și tot ce încă n-am făcut. Și noi toți care credeau că l-am vândut, că toată lumea asta e rea, și mai știu că tot ce vrea e să tragă doar pe tine și pe tine după ea. Dar eu mă bucur pentru ei, nu mă complic, că fără asta știu că nu le mai rămâne nimic. Dacă-mi să te treacă fiuri. Că ce avem noi nu vezi la nimeni pe sturi. Că ce avem noi nu se țină la infinit. Așa că mamă iartă-mă dacă profit. Oh, hai spune!
Săptămânii.
Invitat la subiectul săptămânii această dimineață la Jurnal Militar, generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu. Domnule general, bine ați revenit la Jurnal Militar.
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
Mijlocul verii, 500 și ceva de zile de război. Am vorbit de mai multe ori în această perioadă despre războiul de lângă noi, despre regretul dumneavoastră de a fi trecut în rezervă exact înaintea începutului războiului și iacătă se apropie de noi din ce în ce mai mult războiul cu aceste atacuri din porturile apropiate graniței României, Reni, Galați. Cum e? Ați prevăzut așa o acțiune?
Sincer, nu mă gândeam că o să meargă să lovească porturile de la Dunăre, dar numai că ieșind din tratatul sau înțelegerea făcută prin mijlocirea președintelui Turciei cu culoarul pentru grâne, Federația Rusă a decis ca să suprime capabilitatea ucrainienilor de a exporta grâu, pentru că lovirea porturilor pe care le au la Dunăre și, bineînțeles, Odessa, care e la mare, ei practic vor să distrugă capabilitățile portuare pe care aceștia le au și, bineînțeles, ca să ai un export de grâne trebuie să încarce un vapoarele mari, care vapoare de linie care să plece pe mare spre terțe destinații, mă rog, funcție de contracte și așa mai departe. Și atunci, concomitent cu lovirea unor obiective militare, Federația Rusă a decis să lovească aceste capabilități și s-a văzut că în anumite cazuri au fost destul de eficiente loviturile, în sensul că au reușit să distrugă anumite părți din toate cele trei porturi. Nu pot să spun că prevedeam o asemenea acțiune, numai că ea vine ca urmare a ieșirilor din acea înțelegere, din acel tratat. Și atunci, practic, îi obligă pe ucrainieni să-și găsească alte căi prin care se scoată grânile din țară. Numai că, indiferent că vorbim de cale ferată cu limitările ei datorate ecartului, diferenței de ecart la calea ferată, dacă vorbim de șlepurile pe Dunăre, Bulgaria, după cum și ți-a spus, că ei nu sunt dispuși să dragheze pe partea lor de Dunăre. Prin urmare, ele ar trece numai pe partea noastră. Dacă mai punem asta și o scădere a nivelului Dunării datorată căldurilor excesive din ultima perioadă cu care se confruntă continentul european, bineînțeles că acolo și acest tip de transport se va face cu limitări. De asemenea, transportul rutier, vă dați seama, e super complicat, vorbind de grâne, adică nu trimitem calculatoare. Pui într-un tir probabil 200.000 de calculatoare și ai rezolvat problema. Nu, aici trebuie 2.000 de tiruri, pe care altfel le-ai fi pus într-un singur vapor, dădeai drumul pe Marea Neagră, Bosfor, Dardanele, ulterior în Mediterană și de acolo în toată lumea. Însă asta e războiul cu fața lui urâtă. Rușii se vede treaba că n-au niciun fel de scrupul în a bombarda aceste facilități și practic a împiedica Ucraina. Zilele astea chiar se desfășoară un summit Federația Rusă-Africa și au fost și niște premieri ale președintului Putin către anumiti șefi de stat și de guverne africani. Să ne uităm că Rusia în ultima perioadă, nu mă refer la războiul propriu-zis cu Ucraina, nu. În ultimii 10 ani sub Putin și-au început expansiunea. Să devină jucător global, în sensul că, lăsând la o parte intervenția în Siria și mai departe, dar s-a mers pe continentul african în multe țări pentru a desfășura diferite afaceri, începând cu armament militar, inclusiv prezența grupurilor Wagner în anumite țări din Africa este ca urmare a unor înțelegeri avute cu autoritățile acestor state.
Și noi știm asta foarte bine pentru că avem observatori ONU în Africa, da. În misiune ale Uniunii Europene.
Mali, Republica Centrafricană și nu numai, sunt în multe țări implicate. În urma summitului ăsta ar fi interesant de știut, o să vedem zilele astea care sunt rezultatele. Ei s-ar putea chiar aprecia unii analiști că s-ar putea să vină cu o ofertă. Care e problema, domnule? Nu vă vine grâul din Ucraina, vă dăm noi. Și la alt preț, pentru că și Federația Rusă la rândul ei este unul dintre cei mai mari producători de cereale. Din Europa este Ucraina și pe locul 2 probabil România, sau mă rog, acolo suntem și noi în primii 3-4, rușii au și cota lor. Oricum ar fi, din punctul meu de vedere, ce este de urmărit pentru ascultătorii noștri este de urmărit modul cum vor reacționa ei la momentul în care va trece prima navă cu grâu sau va încerca să treacă, nu știu dacă se va întâmpla, prin Marea Neagră spre Bosfor. Să specula că ei au trimis o navă de-a lor militară care ar fi pregătite pentru a intercepta aceste nave. Nu am cunoștință de drept maritim, drept internațional, comerțului și așa mai departe. Aici e vorba de știință de carte, nu intră în competențe pe domeniul ăsta, dar sunt alții care sigur o să aibă poziție și o să explice mult mai bine decât mine ce se va întâmpla, pentru că în mod legal nu se poate face o interceptare de navă. Hai să zicem că ei și-ar arăga dreptul să interceteze navele ucrainene, dar foarte bine, navele cu alt pavilion, cine e să-i dea dreptul unei armate să pună fregata lângă nava respectivă să-i facă inspecție? Dacă nu ai mandat ONU, dacă nu ai cum să misiunile NATO în Marea Mediterană, Active Endeavor, care s-au desfășurat ani de zile, prin urmare, aș vrea să văd că eu cred că nu vor întinde coarda cu amenințări asupra altor state, din punctul meu de vedere, sub nicio formă asupra unor țări NATO.
Venind către război, domnule general, ducem lipsă acută în piața media de specialiști adevărați care să analizeze acest fenomen. Sunteți unul dintre puținii ofițeri generali cu o carieră strălucită. Ați fost unul dintre puținii care ați spus la începutul războiului că Rusia n-a prea cunoscut înfrângerea. Asta în momentul în care ei erau bătuți de ucrainieni în prima fază și erați cam singurul care spuneați nu e așa.
Dom'le, nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Rusia e greu de învins, mă refer de către Ucraina. Pentru că vorbim de două țări total diferite, capabilitățile militare total disproporționate. Într-adevăr, începutul acțiunilor ofensive ale rușilor din lunile februarie, martie, chiar și aprilie 2022 le-au adus un mic succes din punct de vedere al cuceririi teritoriilor, dar au arătat multe gafe, multe lipsuri prin acțiunile total sortite eșecului pe care le-au desfășurat pe teritoriul Ucrainei. S-ar fi dat de înțeles că asta le e capacitatea. Numai că ulterior s-au schimbat șefii, s-au făcut gafe imense, bineînțeles, s-au schimbat șefii. De aproximativ 9 luni de zile, Putin l-a pus pe Gerasimov, comandantul operației, care încă o dată, Gerasimov era șeful armatei. N-avea de ce să-l pui pe el, avea funcția lui. Numai că i-a creat o responsabilizare mare, numai că a pus un om care cunoștea tot sistemul și toate capabilitățile lui. Colaborând treaba asta cu faptul că ucrainienii nu au mai avut tehnică de luptă cu care să dea o ripostă ofensivă, acțiunile militare au stagnat, din punct de vedere kinetic, aproximativ 8-9 luni. Prin astea 8-9 luni, armata rusă a trecut la apărare. Industria de apărare a Federației Rusă a trecut la producție de război. Fiți convins că așa s-a întâmplat. De asemenea, pregătirea militarilor s-a schimbat. Nu s-a mai mers cu conscripți, s-au luat pe contract. Eu sunt convins că și acum se angajează pe contract. Un salariu corespunzător sunt destui care au fost prin alte teatre de operații care vin să se angajeze. Și încă o dată, colaborând cu disproporția uriașă între cele două capabilități, cum zic eu, neacademic, într-adevăr, pușculița. Ucrainenii au avut un număr de oameni, mulți au pierit, s-au mai și mobilizat. Au trebuit să învețe categorii de tehnică nouă, care ulterior le-a venit, dar care factorul uman rămâne esențial, că n-ai cum să-l înlocuiești. Poți să ai tehnică câtă vrei. Dacă n-ai echipajele la tancuri sau la avioane sau la mașină de luptă gata de a întrebuința acea categorie de tehnică, le ai degeaba. La ruși este la fel, numai că la ei capabilitatea e mult mai mare. Citeam într-un articol, în 9 luni s-au produs 600 de tancuri noi nouțe. 600! Nu mai vorbim de mașini de luptă a infanteriei, BMP și așa mai departe. Astea sunt undeva acolo. Ne mai vorbim că iau în jur de 6.000, din ce am statistici, 6.000 de tancuri T-72 în forma modernizată. Să zicem că operative, hai să zic că sunt 4.000 și să spunem că mai au echipaje pentru 2.000. Și 1.000 dacă sunt. Dacă aduci și 1.000 aia acolo, dintr-o dată ai ajuns la o disproporție uriașă. Eu am crescut la școala mai veche a celor care m-au învățat pe mine cum e cu lupta și cu războiul și cu strategia. Plus în școlile ulterioare din țară și străinătate, un alt element de bază este totdeauna trebuie să-ți respecti inamicul, nu-l lua în derâdere, chiar dacă s-au făcut gafele respective. E ulterior, uitați și acum, s-a văzut că nu pun la îndoială voința și determinarea și ambiția de a învinge militarul ucrainean, să nu fiu înțeles greșit. Am tot respectul și pentru trupele regulate, trupele teritoriale, inclusiv poporul care dovedește o reziliență, ca să folosesc un termen la modă, și o determinare colosală de a înfrunta cotropitorul. Problema este că în condițiile date ei și-au schimbat atitudinea, și-au schimbat inclusiv modul de acțiune și nu vor să-i lase, și-au pregătit terenul, infrastructura foarte bine pentru a interzice culoarele de mobilitate ale ucrainilor pe care le-ar putea folosi ca să-și atingă obiectivul de a scoate inamicul în țară. Și s-a încercat spargerea, breșa. Țineți minte, de o lună și ceva s-a început prin ofensivă din contact, nu cu toate forțele, cu forțele de la contact întărite, să se găsească aceste breșe. Acum s-a realizat, din ce informații s-au vehiculat în ultima perioadă, o breșă la nord de Zaporojie, că știe toată lumea despre Zaporojie, fiind orașul cu centrala nucleară, cel de la capătul lacului, la care a fost distrus, baraj care a fost distrus. Acolo s-a reușit până la urmă, dar cu pierderi mari. Pentru că acolo s-au pus linii întregi de câmpuri de mine, linii întregi de colț antitank și tot felul de alte mijloace care să asigure protecția armatei ruse și contramobilitatea armatei ucrainene. Sau dirijarea lor către punși de foc, unde rușii să aibă focuri pregătite și intervențiile pregătite, care dacă inamicul ar intra în acea pungă de foc, să poată să-l distrugă cu ușurință. Nu mai vorbim de superioritatea aeriană. Rusia, să nu uităm că e o țară care dispune de minim 500 de avioane de vânătoare bombardament ușor la momentul actual, cu toate cele pe care le-au pierdut. Nu ne că s-au fi pierdut 100-150, nu știu că nu ne-am numărat. Dar ideea este că disproporția e mare, de aceea generalii ucrainieni au început într-un tempo mai redus până la crearea breșei, de aceea au solicitat și muniție cu dispersie. Muniția cu dispersie pentru asta e făcută. Să explodeze câmpurile de mine, prin explodarea acestora să poată să se creeze culoare, pentru că odată depășit câmpul de mine, după aia te duci până la următorul conform normelor tactice, dar numai că îți trebuie acea breșă ca să treci prin el, pentru că altfel te oprești. Vă aduceți aminte, a fost o întreagă discuție cu cele 25 de blindate pierdute în 2 ore. Ale nu a fost pierdut că le-a lovit cineva din aer sau, eu știu, alte tancuri au tras în ele, nu. Practic au intrat într-un câmp de mine, nu au fost suficient de bine informați despre poziția acestora, li s-a rupt șenila și de acolo militarii au trebuit să plece, pentru că cei care păzeau câmpul de mine i-ar fi omorât. Și tehnica a rămas, au fost celebre pozele alea, îngrămădite, niște bredliu cu niște leopard. Asta e, șenila se rupe. Aia nu e protejată prin blindaj cum e cutia blindată. Și la o mină antitank este clar, de-aia a fost construită mina, ca să rupă și la tancul, pentru că tancul nu poate fi distrus de o mină. În schimb, șenila se poate rupe. Rupându-se, tancul rămâne imobilizat. Un tank imobilizat e țintă sigură. Dacă nu poți să-l miști într-o adăpestire și așa mai departe, e țintă sigură. Ca să concluzionez, este clar că rușii se lasă foarte greu și sunt decisi să-și păstreze teritoriile cucerite cel puțin. De asemenea, este clar că ucrainienii sunt în continuare determinați, cu sprijinul tehnică și muniții țărilor occidentale, ca să spunem așa, să-și îndeplinească misiunea lor și dezideratul lor de a își elibera întregul teritoriu. Rămân la părerea mea, Crimeea va rămâne o nucă foarte grea, vor trebui să fie extrem de atenți și să nu își asume riscuri inutile care poate să-i ducă la pierderea unor capabilități mari de forță, pentru că va fi extrem de greu să pui în loc. Să ne gândim că oamenii ăștia iau dintr-un anumit calup care și-a asigurat deja pregătirea pe aceste categorii noi de tenecare occidentală, să-i spunem așa într-un cuvânt. Dacă ei ți-ai pierdut rapid, e greu să-i mai formezi. Și atunci înseamnă că dacă nu ți îndeplinești obiectivele anul ăsta, se duce la anul. Din punctul meu de vedere, orice întârziere și orice prelungire a războiului îi favorizează pe cei din Federația Rusă.
Cu alte cuvinte, s-ar putea spune că este un curs favorabil de data asta Federației Ruse. Cu cât se întinde războiul, cu cât această contraofensivă, de fapt, nu a fost chiar ce spuneau ucrainienii, că
păi nu a fost ușoară
Blitzkrieg și alte...
Nu, dar eu înțeleg că nu a fost ușoară, pentru că a fost extrem de mult timp la dispoziția Federației Ruse de a-și pregăti teritoriul cucerit pentru apărare. Și vorbeați de meserie, nu poți să treci prin ele ca prin brânză, mă scuzați de expresie, pentru că nu se poate. Trebuie să creezi acele breșe. De exemplu, la un front de batalion, un batalion atacă pe 1,5 km, maxim 2 după normă tactică. Trebuie să realizezi minim 2 treceri. Compania din eșalonul 1 să poată să fie încoronată și să treacă prin barajul de mine sau prin colții antitank, depinde unde ai făcut spargerea, și o companie pe cealaltă. Ei, gândiți-vă că la nivelul lor de 2 la 3 brighezi pe eșalonul 1, ori 2 batalioane fiecare, gândiți-vă că le trebuie în jur de 12 asemenea treceri, asemenea breșe. Ca după aia când izbești, când intri din nou în câmp care nu are roioane fortificate pentru apărare, să poți să desfășori ofensiva. Eu înțeleg și eu sunt de acord cu ei, pentru că așa să mor degeaba. Da seama, dacă te duci, te opri din niște colți antitank, te bombardezi și cu aviația și cu artileria și cu tot, cu drone și așa mai departe, cum e acum la modă, și tu îți pierzi și tehnică și oamenii din ea.
Da.
Și tehnica poate fi înlocuită mai ușor, dar oamenii nu mai pot fi înlocuiți. Eu aș umbla la ambiție, la obiectiv. Ce îmi doresc anul ăsta exact? Pentru că asta a trecut în corelație cu pierderile pe care ți le poți asuma. Pierderile sunt un element extrem de important, care la ruși în partea altă nu prea a contat. Ține minte, mai ales la Wagner și așa mai departe. Ei lupă după alte doctrine. Dar la ucraineni ar trebui să gândească bine treaba asta. Și eu sunt convins că eu o gândesc. Am încredere, după un an și ceva de război direct cu ei, deja au tras extrem de multe învățăminte și sunt convins că vor avea grijă de ea și încetini ritmul.
E o notă optimistă totuși aici.
Păi nu am o notă optimistă. Problema e ce-ți dorești.
Da.
Adică să-mi spui că până la rebelion vrei să eliberezi tot teritoriul, din punctul meu de vedere este extrem de greu. Și atunci trebuie să vezi cât de mult vrem să facem din acest lucru. Știți cum e, ca în orice, ca în familie, dacă vreți, ca să dau un exemplu simplu. Ce, nu ne dorim toți să avem o casă la țară, o vilă acolo, două mașini și să ne facem câte o excursie în străinătate, Pantașul, un exemplu așa, nu știu care e dezideratul fiecare familie. Ideea e că fiecare ne dorim ceva. După care, când te uiți la resurse și vezi ce poți să faci și ce venituri ai, începi să mai tai.
Deci, mai tai de ele.
Care e primul? Păi primul sunt copiii, cel puțin la mine, să fiu sigur că e bine. După aia casa, familia, după aia la excursia sau la mașină sau la treburile astea alte. Cam așa e și aici. Eu sunt de acord că vrei să eliberezi tot, dar nu știu dacă se poate. Mai dădeam exemplu ăsta și atât vreau să reamintesc că e important. Și noi în 1917, țineți de că România să mai stătea de la linia Mărăș-Mărășești-Oituz, pe la poarta Focșanului până la Iași și cam atât mai rămăsese. Și pe crestele Carpaților și pe Prut. Marea șansa noastră a fost că n-au reușit. Am rezistat eroic acolo, am avut și elemente de contraofensivă și am menținut frontul și germanii n-au putut să ne străpungă, nici armatele austro-ungare pe granița munților și practic am rezistat. Și ulterior condițiile n-au fost favorabile. Păi noi n-am fi vrut să ne eliberăm toată țara? Normal că am fi vrut, că
am
doar...
Am făcut-o și noi pe bucăți.
Problema e că la momentul respectiv am zis, cum a zis Gianul Ieremia Grigorescu, pe aici nu se trece. Că dacă treceau, salut, s-ajungea la Iași și așa mai departe și România era toată cucerită. Și cu un obiectiv mai modest, dar realizabil, am reușit ulterior și de aici s-a făcut și România Mare și așa mai departe.
Da, că tot vine 6 august acum bătălia de la Bărășești. Ați fost acolo comandant la Focșani și ați avut multe...
6 ani jumate am lucrat acum.
Către final voiam să vă invit și cu altă ocazie un pic mai, nu știu, peste câteva săptămâni să vorbim mai mult și despre noi, despre armata română. Foarte interesant ar fi și nu pot să închei fără să vă rog să ne spuneți ceva despre arma dumneavoastră, despre tancuri, pentru că 1 august este ziua tanchiștilor.
Da, marți este ziua, 1 august este ziua tanchiștilor, o să merg la Pitești la școală. Ce să spun, cred că cu toții ne-am dat seama, în ciuda unor comentarii mai puțin realiste și de esență, în prima parte a războiului, anul trecut, în primele 5-6 luni, când au fost voști care spuneau că nu sunt bune de nimic și așa
dispariția
mai departe.
Dispariția armei tancuri.
Da, se dovedește că, după cum am spus totdeauna, numai cu tancuri și blindatele, mașinile de luptă la infanterii, să ține, să pierde sau să câștigă un teren. Restul-s vorbe, drone, rachete, chingeal, ce vreți dumneavoastră, calibr, HIMARS, orice, aleas bombe care distrug, nimicesc, neutralizează. Țara se apără pe uscat și terenul se ține sau se pierde cu tehnica blindată. Prin urmare, tanchiștilor le urez la mulți ani odată să fie mândri de armă, să învețe carte toți, că uitați ce se întâmplă. Se dovedește că la acest gen de război, confruntările directe sunt esențiale. Și cum aveam eu, când eram elev în școală la Pitești, la simulatorul pentru trageri, scria cine ochește și trage primul învinge. Nu s-a schimbat nimic de atunci până acum. Cine ochește și trage primul învinge și trebuie să aibă grijă să fie tot timpul pregătiți pentru apărarea țării noastre categoric.
Vă mulțumesc tare mult și pentru că e și ziua drapelului, la mulți ani, că știu că aveți drapelul în inimă.
Fără doar și poate.
Invitat la subiectul săptămânii, generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu, vă mulțumesc, domnule general, și vă mai așteptăm la radio.
Și eu vă mulțumesc.
Jurnal Militar Radio România Actualități la final, cu reperele obișnuite de final. Nu uitați, mâine la 10 este emisiunea Pro Patria la TVR1. Ziarul Observatorul Militar se poate citi pe site-ul presamil.ro, el este și în format fizic, dar este mai ușor de accesat pe internet, și am ales chiar un articol pe care l-a scris Liviu Anghel, legat și de ce, despre ce vorbeam mai devreme cu generalul Tomescu. Uraniul îmbogățit, arma comercială puțin vizibilă a Rusiei, dacă visul Uniunii Europene de a renunța la gazul rusesc este pe cale de îndeplinire, renunțarea la combustibilul nuclear uraniu îmbogățit produs în Rusia reprezintă o misiune aproape imposibilă pentru blocul comunitar, și sunt enumerate aici mai multe țări din Europa Centrală și de Est care sunt dependente de acest tip de energie: Bulgaria, Slovacia, Ungaria, Cehia și Finlanda. Interesant ceea ce scrie Liviu Anghel aici, și de altfel sunt mai multe articole pe care le puteți citi în Tihnă. O invitație foarte rapid la Mihail Cogălnicianu, în 5 august, sâmbătă viitoare, la porțile deschise, Constanța Black Sea Air Show BESAS 2023, adică un meeting aerian obișnuit de fiecare august. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar, toate bune, urmează știrile și apoi Adrian Soare. Numai bine!
Dacă pleci, ușa nu o mai închide. Sper să treci, poate mâine pe aici. Te petrec și mă uit la tine, parcă pierd ceva din mine. Stop! de ochii tăi mi-e dor. Poza ta disertară scot, nu mă uit la ea, nu pot să.
Super weekendul vine cu reduceri de până la 40%. Profită de prețul Lidl. Doar weekendul acesta ai hârtie igienică Floralis, 2 straturi, 8 role la 6,99 lei, brânză rasă Milbona, 200 de grame la 5,99 lei și pepene verde cu puțini sâmburi din România la 1,99 lei kilogramul. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchetul de 15 trandafiri la doar 14,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație. Lidl. Meriți să fii surprins.
Rubrica de sănătate.
Multe persoane mi se plâng de apariția papiloamelor. Acestea apar cel mai frecvent pe gât, axile sau sub sâni. Sunt inofensive, însă pot provoca disconfort din cauza aspectului inestetic. Din fericire, CleanSkin Papillon poate ajuta la tratarea acestora. Mulțumită lui CleanSkin Papillon, putem scăpa singuri și fără durere de papiloame. Efectul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. CleanSkin, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
Încrederea în tine este importantă, dar uneori ai nevoie de ajutor ca să te ridici. De aproape 30 de ani la Clinica Santé investim în cele mai noi tehnologii și în oameni. Oameni care oferă încredere prin grija față de sine. Aici găsești servicii de top, rezultate precise și prețuri excelente. Oriunde ai fi, Clinica Santé e alături de tine. Bunătatea naște încredere.
Oboseală, aspect palid, dificultăți frecvente de respirație, chiar și căderea părului. În România, aproape una din patru femei se confruntă cu anemie, cea mai întâlnită cauză fiind deficitul de fier. De aceea, eu am ales Feroptim.
Feroptim conține o doză mare de fier și, în plus, complex de vitamina B și vitamina C, ce susține absorpția fierului.
Întreabă în farmacii de Feroptim.
Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
Fie că ai avut o zi lungă sau una super frumoasă, cei dragi te așteaptă nerăbdători acasă să le povestești despre a ta zi la masă.
Dacă ar putea, bucătăria ta ar aplauda fiecare poveste pe care o aude. Dă-i o viață nouă cu prețurile mici din Leroy Merlin ca să audă și mai multe povești. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
Cumpără produsele procesate, ambalate și cu ingredientul principal provenit din România și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Ciucaș, bere blondă la 19,99 lei și Coca-Cola Sprite Fanta la 6,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 iulie-1 august. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
Pentru o viață sănătoasă faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 10.
Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Șeful Centrului de Reținere și Arestare Preventivă din Argeș, comisarul Ciprian Marangoci, a fost reținut pentru infracțiuni de luare de mită și favorizarea înfăptuitorului, iar astăzi va fi trimis în instanță cu propunerea de arestare preventivă. Potrivit Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Argeș, inculpatul a fost prins în flagrant în timp ce primea de la o persoană aflată în arest suma de 500 de euro și un cartuș de țigări. În schimb, arestatul urma să beneficieze de suplimentarea numărului de vizite și să primească în incinta unității de detenție pachete cu o greutate mai mare decât limita legală. Totodată, profitând de funcția deținută, inculpatul a pretins și a primit bani și bunuri de la persoane aflate în arest preventiv, în schimbul cărora le-a permis să primească vizite fără acordul procurorului care efectuează urmărirea penală. În acest fel au fost îngreunate cercetările în dosare instrumentate de către DIICOT, mai precizează Direcția Generală Anticorupție. Ministerul Mediului va elabora în cel mai scurt timp ordinul privind eliminarea unui număr mare de urși pentru a diminua riscul pe care aceștia îl reprezintă pentru comunității din mai multe zone ale țării. Ministrul Mircea Fechet a precizat că în urma recomandărilor din partea specialiștilor de la Academia Română se vor reduce cotele stabilite inițial la aproape 500 de exemplare. Noul document va include un total la mai puțin de jumătate.
Academia Română consideră că un număr de 140 de exemplare pentru cota de prevenție și 80 de exemplare pentru cota de intervenție ar trebui să fie suficient. Eu nu-mi propun să intru într-o negociere sau într-o dezbatere cu specialiștii Academiei Române. Voi lua de bună această cifră și, având în vedere faptul că există conflicte aproape zilnice între urs și om, sunt județe extrem de afectate din cauza acestor conflicte, fie că discutăm despre pagube, fie că vorbim de pierderea de vieți omenești. Eu cred că, dincolo de conservarea speciei de urs brun, de protejarea biodiversității, eu cred că trebuie să ne gândim și la oameni.
Activiștii de mediu au criticat proiectul anterior al ordinului de ministru și au reclamat că ar încuraja vânătoarea de trofee. Ministrul Mircea Fechet a precizat însă că tocmai acest lucru îl vrea evitat. El a spus că nu își dorește să vină vânători din străinătate care să vâneze contra cost urși, iar eliminarea exemplarelor conform noilor cote va trebui să înceapă cu urșii care ajung în localități sau în